Hér heyrðist ómur af messu í kirkjunni í Roncesvalles sem örlítið þorp í Pýreneafjöllum. Hér heyrðist prestarnir blessa og óska pílagrímum góðrar ferðar. Buen Camino. Þeim ótal einstaklingum sem trúuðum og trúleysum sem ætla að ganga eða hjóla leiðina til Santiago. Camino de Santiago. Jakobs veginn svo kallaða. Leiðina sem pílagrímar fyrri alda tókust á hendur, sjálfsagt af ýmsum ástæðum en líklega flestir í trúarlegum tilgangi af einhverju tagi. Þær eru margar leiðirnar til Santiago. Sú sem við fórum, við sem sem tókum okkur upp héðan úr víkinu góðu og ströndum, held ég svo vinsælasta. Hún kölluð franska leiðin og liggur sveitir Spánar frá þorpinu Saint-Jean Pied-de-Port í Frakklandi yfir Pýreneafjallgarðinn um borgir eins og Pamplóma, Börges, León og ótal þorp, lítil og enminni, sveitir, vínagra, upp og niður fjöll og hæðir. Þessi leið 800 km löng, en það ekki nærri allir sem ganga alla þessa leið. Margir ganga kannski síðustu 100 km til Santiago, en svo eru líka aðrir sem ganga mun lengra en þetta. Byrja ferðina á einhverjum allt öðrum stað. Svo er líka alltaf spurning hvenær hvert ferðalag hefst. Hefsta kannski þegar við lokum útidyrunum heima hjá okkur. Eða jafnvel þegar ferðin ákveðin. Þessar pílagrímaferðir njóta mikilla vinsalda nú á dögum og vinsaldirnar aukast með hverju árinu. Eins og ég sagði fóru pílagrímar fyrri alda þessar ferðir flestir af trúalögum ástæðum. En hvað rekur allt þetta fólk í dag til að leggja í þessa löngu göngu og margir komnir langt að? Auðvitað eru ástæður fólks jafnmargar og fólk margt. En af lauslegri athugun minni virðist sem mjög margir fari í þessa ferð til að takast á við eða velta fyrir sér breytingum á lífsögum sínum. Ungt fólk fer af því að veit ekki hvaða stefnu það vill taka í lífinu. Fólk sem komið á eftirlauna aldur fagnar því eða tekst á við það með því að fara í slíka ferð. Fólk sem hefur mist maka eða sliti sambandi við maka eða ástvin gengur veginn til Santiago í þeirri von að greiða úr erfiðum tilfinningum. Svo eru auðvitað allir þeir sem fara þessa ferð af einskjæri ævintýraþrá. Til að komast að því hvort sé þetta fært og ýmislegt annað kemur til. Flestir ættu að geta gengið þessa leið, bæði hvað varðar kostnað og erfiðleika stig. Það hægt að velja sér dagleiðir við hæfi. Það sem gististæðir eru með örfára kílómetra millibili og hægt að velja bæði mjög ódýra eða dýra gistingu. Svo kölluð albergi eru næstu því við hvert fótmál. Eða að minnstakosti með örfára kílómetra millibili. Albergi eru gististaðir, reknir bæði af opinberum aðilum og sjálfboðaliðum. Þar ódýrt að gista, eða 5-10 evrur. Sem sagt það bil 1000 íslenskar krónur. Þess má geta í gistiskálum á okkar laugavegi, gönguleiðinni frá landmannalaugum í Þórsmörk, kostar næturgisting 8000 krónur. Salernis aðstæðan utandyra og greiða þar sérstaklega fyrir baðferðir. Albergin eru svefnskálar með góðri aðstöðu fyrir pílagrímana. Þar eru sturtur, salerni, þvottavélar, snúrur og eða þurkarar svo göngu eða hjólafólk getið þvegið að sér og fötónu sínum rík og svita dagsins. Í hverjum svefnskála eru mismargar kojur. Allt frá tveggjamanna herbyggjum og svo eru nokkrir tugir koja í sömu skálum. Þar leggjast þreyttir pílagrímar til svefns, oft mjög snemma eftir erfiði dagsins, en vakna líka snemma. Og margir leggja af stað löngu fyrir birtingu, sérstaklega heitasta tíma ársins, til að vera komnir á næsta gististað í skjóli fyrir mesta sólarhitanum. Í sumum albergjum er líka í bóði að kaupa máltið sem samanstendur af forrétti, aðalrétti og eftirrétti og með drykkjarföngum kostar slík máltið 10 eurur, 1000 íslenskar krónur. Við hjóluðum þessa leið. Reynda leiðu okkur ramasjól, enda með byrðar aldurs eigin þyngdar og farangurs fyrir 3 vikna ferð. Ramasjólin voru okkur mikil hjálp í erfiðum brekkum, enda nokkru sinnum farið í meira en 1000 metra hæð. Þau olla okkur samt líka nokkrum erfileikum þar sem stígurinn brettur, enda leiðin ætluð til göngu en ekki hjólafólki. Og oft grýttur og varasamur. Við upphaf göngunar fórum við nokkuð spennt á pílagríma skrifstofuna, þar sem tilvonandi göngugarpar byðu í röð eftir að fá í hendur sitt kredensial, pílagríma vegabrifið. Í það var okkur svo ætlað að fá stimpil á gististöðum, veitingahúsum eða eiginlega hvar sem einhverja þjónustu var að fá. Flestir láta stimpla í vegabrifið sitt einu sinna dag, en ætlast er til að þessi stimpla tvisvar á dag síðustu 100 kilometrana áður en komið er til Santiago. Og til hvers? Jú, þegar loksis er komið á leiðarenda við Dómkirkjuna í Santiago, fórum við á aðra skrifstofu. Það sem við fengum okkar kompostegi. Og það plagg getum við kallað synda álausn eða bara viðurkenningu á að hafa lokið þessu verkefni. Þar tóku á móti okkur ábyrgar manneskur sem fóru rækilega yfir alla stimpla og skoðuðu okkar íslenska vegabréf til að sannfarast að engu hefðu nú verið logið. Og eftir að hafa fengið okkar plögg fórum við aftur út í sólina. Og það verður að segjast eins og að þá heldist yfir að minnstu kosti mig miklar tilfinningar sem hreinlega brutist út í táraflóði. Rúmar 2 vikur á ferðalagi þetta fagra land, hitta nýtt fólk á hverjum degi og oft á dag, sjá nýja staði, er auðvitað ekki bara líkamlega áreinsla, heldur líka andleg. Og hvað sem kristilegu uppleggi líður, þá fer fram við slíka upplifun, hreinsun og uppgjör sem flestum held ég bara holt. Leiðin til Santiago aldagömul. Og á henni fetað í fótspor milljóna manna sem á sinn þátt í upplifuninni að vita að hér gekk fólk hætti jafnvel lífi sinni til að komast þessa leið. En af því að þessi leið á sér svo gamla sögu á hún líka bæði ýmsar hefðir og venjur. Ein er til dæmi svo að pílagrímar ganga með hörpuskel hangandi í bakpoka, hjólatösku eða hvar sem henn hægt að koma fyrir. Það er sem sagt hægt að þekkja þá frá þeim sem kannski er að ganga eina og eina daglega sér til skemmtunar á þessum hangandi hörpuskeljum. Við fengum okkur auðvitað hörpuskel á fyrsta degi og ég freistaðist svo til að bæta annari við en þeir eru þær seldar í hverju þorpi og kosta sem svara 200 íslenskum krónum. Hörpuskelin er ekki bara tákn fyrir að vera nútíma pílagrímur. Hún táknar til dæmis að allar þessar pílagríma leiðir liggi til Santiago, enda liggja rákirnar í skelinni allar á eitt stað. Það táknar líka útrétta hönd pílagrímana. Og svo er sagt að pílagrímar sem áður fyrr letu lífi á þessari leið hafi verið grafnir, huldir, hörpuskeljum. Leiðin er svo líka táknuð með hörpuskeljum. Í bæjum og borgum getum að raki sig áfram að því það eru hörpuskeljar úr kopar, í gangstéttum og götum og allstaðar má sjá hörpuskeljamerkið á veggjum og staurum til að tryggja göngufólki örugga leiðsögn. Leiðin er fjölbreytt hvað varðar landslag og byggingar, en þar er líka fjölbreytt mannlíf. Á veginum eru allir vinir, háir og lágir. Engin er ofar öðrum settur og þar er velvið hæfi að taka næsta mann tali. Hvernig gengur? Hvar byrjuðu þið? Hafið þið farið áður? Og svo framvegis og framvegis og til dæmis hafa ótrúlega margir einmitt gengið þessa leið áður og jafnvel oft. Þar talaðum að ánetjast veginum. Og ekki bara það að margir fari vegin aftur og aftur, heldur koma sumir á vegin og fara ekki af honum. Setjast hreinlega að og taka að sér að þjóna pílagrímunum. Eitt slíkan hittum við á hárri heiði. Þar blasti við okkur hrörlegt hús, yfirgefni steinkumbaldar og við veginn, lítið skýli, bekkur og borð, þar sem bónar voru ókeypis veitingar, kaffi, safi, bananar og ýmislegt annað. Án þess sett væri upp verð. En eins og á mörgum öðrum slíkum stöðum er kassi, mertur Donativo. Þar sem göngufólki er frjálst að greiða það sem hverjum og einum hendar, eða bara greið ekki neitt. En það hendar nú sjálfsagt fæstum. Á þessum stað hittum við Davíð, sem hafði verið þarna á hverjum degi alla daga ársins síðustu 8 ár. Hann býður göngufólki hressingu, faðmlag og spjall lífið og tilveruna. Hann útskýrði tilgang lífsins með einföldum hætti.
Simplicity, no, live in the simplicity. When you more simple, you possible more state with life this moment. No?
Einfaldleiki, það er tilgangu lífsins. Ekki flækja lífið með bílum, stórum húsum og bankaviðskiptum. Og tökum öllum og öllu á þess að setja okkur upp á móti því sem koma skal.
The attitude the others is your responsibility. This is it's not responsibility that they be the attitude the other. I David live in stay here and everything state no possible compare this with this. This is this and this is this. See no every time you state fight in life.
Við kvöttum Davíð og hann okkur með kveðjunni sem hljómar 1000 sinnum á veginum á hverjum degi. Buen camino.